Sveiki! Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti naują pamokslų ciklą, kurį pavadinam dvasinė kova. Kaip greičiausiai visi žinot, yra dvasinis ir fizinis pasaulis, yra materialus ir nematerialus pasaulis, yra matomas ir nematomas. Šie du pasauliai labai stipriai skiriasi ir mes kaip Dievo žmonės turim žinoti, turim suprasti, kokią poziciją, kaip Dievo vaikai užėmam dvasiniam pasaulyje ir kaip vyksta dvasinės kovos, kurios iš tikrųjų ir įtakoja ir keičia fizinį pasaulį. Dėl lauksiu jūsų klausimų, lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiu, kad šito pamokslų serijos metu jūs suprasit daugybę reiškinių, kurių galbūt čia negalit paaiškinti ir aš tikiu, kad gyvenimai mūsų keisys.
Prieš atsisėdant, pasisukit vieną iš žmonių ir priminkit, tavo Dievas ištikimas.
Ir mano.
Ir mano.
Nu tai ką, iš pamokslo jau trečią skyrių, trečią dalį šiandien pasakė ir taip gerai pasakė, kad man nereiks startuotis, tai labai ačiū. Labai ačiū. Ir šiandien mes tęsim toliau pradėtą mūsų pamokslų seriją visą, kalbėsim toliau apie dvasinę kovą. Ir šiandien aš keturis dalykus noriu išskirti, prieš kalbant kitas iki apie konkrečiai maldoj, kaip atrodo mūsų ta dvasinė kova, aš šiandien dar kai ką turiu prieš tai darant pasakyti mums visiems, nes aš manau, kad be šitos dalies dažna kartą mūsų ir maldos, mūsų tos dvasinės kovos nepasiekia pergalės, būtent kad perlipam tai, ką šiandien girdėsim. Ir to nevalia daryti, nes dvasiniai kovoj yra dieviška tvarka, nežmogiška tvarka. Ir mes turim ją žinot ir turim ją pasilenkt. Taip, bažnyčia, saviveiklos ypač šitam kare, kaip ir bet kuriam kare, nevalia. Nes net ir žemiškam kare, jeigu kariai pradeda savivaliauti ir neklauso vado nurodymų, būna kas? Būna negerai. Ir šiandien, štai ką pasižiūrėsim, gal atsiverskim vėlgi pirmiausia Efeziečiams laišką, mes vis dar iš tos pačios skyriaus kalbam ir kalbėsim. Atverskim tą vietą, kurią mes ir... Šeštam skyriui nuo 12 eilutės galim. Ir galim uždėti, jeigu turim. Nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis. Toliau. Todėl imkitės visų dievo ginklų, kad galėtumėt piktą dieną pasipriešinti ir visą laikę išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strienas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsit visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasimkite ir išgelbėjimo šalmą į dvasios kalviją, tai yra dievo žodį. Visada melsdamiesi dvasiomis, surokiojopiomis maldomis ir prašymu, ištvirmingai būdėkite maldą užtardami visus šventuosius. Ir mane, kad man atvėrus lūpas būtų duotas žodis drąsiai atskleisti evangelijos paslaptį iki šitos vietos. Ir mes jau žiūrėjom pirmo pamokslo metu, kad yra tas dvasinis pasaulis ir fizinis pasaulis. Antro pamokslo metu matėm, kad yra mums suteikta visa ginkluotė. Ir mes į karą stojam aprūpinti visą ginkluotę, už kurią mes nieko nemokėjom. Taip? Tai Kristus padarė ant kryžiaus ir mes žinom, mes esam išteisinti, todėl kai einam į karą, mums nereikia pastovi, atleisk man Dieve. Kiek iš jūsų stovėjot kovoj ir būtent dėl per tą savęs kaltinimą, tą nepriėmimą atleidimo Dievo, taip ir sustodavo ten, ar ne? Aš prisimenu savo gyvenime. gal ištisi metai buvo ar du, kur mano malda ir pasibaigdavo, aš pradėdavau melstis už kažką ir velnės ateidavo ir primindavo, Vilma, tai kaip tu gali dabar prašyti, žiūrėk, čia tik rytą vaikus į mokyklą išleisdama nepalaiminai, bet apriekė ir ten dar kažką, ir aš sustodavau ir sudėjau, Dieve atleis man, Dieve atleis man, Dieve atleis man, amen. Buvot kas nors toj vietoj. Tai nevalia ten pasilikti, nes Kristus iškovoja mums teisumo šarvus, taip? Ir kai mes ateinam į kovą, mes neateinam savo teisumu. Mums nevalia irgi meluot, kad mes nenusidedam, tai mes išpažįstam. Ir tuo pat metu mes priimam atleidimą ir mes stovim šitoj kovoj ne savo purvinais karmalais, kuris mūsų teisumas. Va šiandien pasielgiau gerai, dėl to Dievas man atsakys, Dievas atsakys, nes jis geras Dievas. Girdit? Jis atsakys dėl vienos priežasties, nes jisai geras tėtis, kuris trokšta tavo gerovės. Ne dėl to, kad geras tu, Dievas tau atsakys, taip? Tai yra evangelija. Ir mes žinom, kad mes ateinam į tą kovą, pasijėmė tiesą, pasijėmė Dievo žodį, pasijėmė visą, kas reikalinga, nesikartosiu, paklausykit, kas negirdėjot tą pamokslą patys. Svečias mums kalbėjo ir apie klusnumą ir tikėjimą. Ir šiandien aš noriu, kad mes atkreiptumėm dėmesį į vieną labai labai svarbią tiesą ir aš ją išskirsiu į keturias tokius momentus. Pastebėkit savo gyvenime, kad mes dažniausiai, ką padarom, mes dažniausiai bandom sukontroliuoti tai, ko neįmanoma sukontroliuoti, bet nekontroliuojam tai, ką privalom kontroliuoti. Pakartosiu ir paaiškinsiu. Dažniausiai, ką mes darom, ir lygiai būtent tą patį po to ir kovodami dvasinio kovą, dažnai žmogus daro tą klaidą. Mes bandom maldomis, pasninkais ir kas tai bebūtų, kai mes nuspręstumėm kovoti iš to, mes bandom sukontroliuoti išorinį pasaulį. Mes bandom sukontroliuoti tai, ko žmogus negali pat sukontroliuoti. Mes bandom iš visų, jeigu mes melnėmės maldomis, Dieve pakeis mano vyrą, ar ne? Nu, tokių nėra moterų. Vyrai kažkaip mažiau, kiek girdžiu, meldžiasi. Kažkaip, kad Dieve pakeis mano žmoną. Dažniausiai žmonas kažkaip, kiek girdžiu. Ir kuo daugiau meldžiasi, atrodo, ten dar labiau nesikeičia. Buvot kas nors tokiai vietoj? Nebuvot, net prisipažinsit niekas. Aš bandžiau, aš savo gyvenime bandžiau. Aš bandžiau, čia senai buvo, bet aš bandžiau. Ir arba Dieve pakeis mano bosą, mano viršininką. Buvot kas nors tai vietai? Come on, buvo. Dieve, pakeista mano bendradarbį. Ar ne, vat kaip velnio apsėstas ir atsistojas Jėzaus vardu, demoniai išeik ir įveidavos, ne, apsėstasis išeik, ne, ten išeik. Ir jis niekur neina, kuo daugiau meldiesi, tuo ragai atrodo didesni, užauga tavo akivaizdo ir niekur jis neina. Buvot? Niekas nebuvot. Melo dvasia, išeik iš šitos vietos. Mes dažną kartą, nes tai žmogiška, mes dažną kartą galvojam, kad jeigu mes pakeisim išorę, mes pakeisim žmonės aplinkui mus, mes pakeisim šalį, mes pakeisim darbą, mes pakeisim, jau jeigu Dievas neatsako, ten to viršininko nepakeičia, tai mes patys atsakysim, pakeisim darbą ir bus gerai. Taip? Bandėt kas nors atsakyti savo maldą? Taip. Nu, ar bandėt, kaip buvo, jeigu tai padarėjai, tu pats buvo, kaip buvo dar blogiau, ir todėl, kad mums neduota išorę kontroliuoti, mums yra duota mūsų vidų sukontroliuoti, ne žmonės keisti, bet mūsų reakcijas, mūsų įsitikinimus, mūsų baimės, konfrontuoti tai, kas vyksta mūsų širdyse. Ir pagrindinė, klausykite atidžiai, gal ne tai jūs norit girdėti, galbūt jūs norit tos auksinės piliulės kažkokios, kur nurysit. Ir rytoj aplinkui viskas bus gerai, taip kaip aš galvoju, turiu būti gerai. Ir jeigu turėčiau tikėjimą, daugiau tikėjimo, visi aplinkui būtų geri, palankus ir nebūtų tų nervų gadinimo, ta prasme, ar dar kažko. Nebūtų tų problemų karo žemėje ir dar kažko. Ir tik tikėjimo truputį daugiau reikia. Ilgiau pasimelskim. Ar dar kažkaip. Ir dažną kartą mes padarom čia klaidą. Ir čia priešas suranda progą apkaltinti patį Dievą, apkaltinti mus pačius, sumenkint ir iš tikrųjų nustum dažnai iš mūsų į šoną. Nes atrodo, tarytum, Dievas nieko neatsako ir tai neveikia. Todėl, kad Dievas nepasakė, tu eisi ir viską, kaip tu norėsi, taip ir bus. Aš tu pastumsi į kairę, į dešinę situacijas, žmonės, ką nori. Ir no, Dievas sako, aš atėjau suteikti tau laisvę. Laisvė, sako, ir kaip ta laisvė atrodo, ką Kristus išlaisino, tas laisvės iš tiesų. Ir ten niekur nesako, kad iš išorės dalykai tai bus, kad jokios audros, jokios sunkumo, jokios problemos. Nesako, aš atėjau, kad įvešiau tave į tokią vietą, kad tu stovi audroj ir tu stovi ramus. Ir tu matai, audra nerimsta, audra kyla. Situacijos aplinkybės nerimsta, jos stiprėja, o tu gali ramiai megot. Tai ir yra stebuklas, brangieji, ir tai įmanoma Dievo žmonėms. Bet mūsų žvilgsnis turi būti tinkama vieta. Mes turim, dažną kartą mes ir girdim pamokslus, kurių galbūt arba nesuprantam, arba tiesiog gal iš to, kurie atrodytų, mus pastato į tokią vietą, kur tu tik melskis, tu tik tai tikėk ir viskas bus gerai. Ir mes išsiverčiam, nu bent aš. Išsiversdavau, iš to išsiverčiu, nu ir viskas bus gerai. Tai reiškia, kad niekada nesusirksiu, niekada nestokosiu, niekada nebūsiu netinkamai, su manim netinkamai nepasielgs, nes visą laiką pataikysiu į vietą, seksiu dvasia šventąją ir nueisiu visur, ten viskas tik tai atsiveria durys, tik gerai ir gerai, nes tikėsiu ir seksiu. Ar ne? Jėzus tikėjo Dievu taip, kaip niekas kitas netikėjo. Būdamas žmogum Jėzus, jisai parodė pavyzdį, kaip tikėjo Dievu. Jis buvo pakrikštintas šventąja dvasia, sekė dvasia ir kur Dievas jį nuvedė? Dykumą, įsivaizduojat? Į dykumą nuvedė. Tai kodėl ne prie karaliaus stalo? Kodėl? Kur? Taigi aš tavim, Dieve, tikėjau, tai tu ką? Ir Dievas nuvedė jį į dykumą. Į dykumą, būtent ten įvyko pasiruošimas tiems trims metams. Buvo viena iš pagrindinių dalykų sudėti ir jis išstojo, išstovėjo ir išėjo tarnaudamas. Bet pirmiausia buvo žingsnis ten ir dažną kartą mūsų gyvenime, nes situacija aplinkui keičiasi. Pirmiausiai keičiamės mes. Aš žinau, kad jums nepatinka šita žinia. Ir man jinai nepatinka. Žinokit, ir man. Aš taip norėčiau, kad man kažkas pasakytų kitaip. Mano kūnui taip nepatinka. Aš galvoju, aš visas, beveik visą savo krikščionybę ieškojau formulės. Tikrai, kur aš surasiu tokią formulę. Ir daugiau, jokių vargų. Daugų, dangui, jokių vargų, jokių sunkumų. Aš taip visada stengiausi sekti dvasę. Žinot dėl ko? Už tai, kad kai aš pataikau, jokių vargų. Suprantat? Tai man toks vaizdas būtų, aš kai seksiu dvasę, aš pataikysiu ir ten bus tik gerai. Ir dar geriau, ir dar geriau, ir dar geriau, o pato visai gerai. Ir aš visą laiką stengiausi surasti. Ir neradau. Ir kuo labiau stengiausi surasti, suradau tai, ko nenorėjau surasti. Ir aš turėjau atsistoti ir pripažinti, nu, Vilma, iš išorės gali būti visokie reiškiniai, bet Dievas tau pažadėjo laisvę. Žiūrėk ir kovo kovą, tą, kurie tau duota kovoti tavo širdį, o visa kita susidėlios taip, kaip turi būti. Net ne taip, kaip tu įsivaizduoji, bet tobulai į vietas, tad liečia tavo vaikus, kreipiuosi ypač į tevus. Oh. Kas iš jūsų meldžiatės už vaikus? Pakelkit rankas, meldžiatės už vaikus ir didelius vaikus ir mažus visus vaikus. Kaip jums sekasi? Geriau. Kada gerėt pradėjo? Kada pradėjo gerėt? Jo, dažnis iš mūsų, kai mes ir meldžiamės už vaikus, mes tris turim vaikus, tai žinau, ką reiškia. Melstis už vaikus, mes dažniausiai norim ko? Nu gerai, jeigu dvasiniai pakankai Dievą pažintų, ar ne? Kad gerai sektųsi, kad narkotikų nepradėtų naudoti, kad tinkamą draugą, draugę surastų, pavalgę, apsirengę būtų, mokslus gerus pabaigtų. Taip? Prašat? Kiek maldų atsakyta? Nemažai. Ar visos maldos atsakytos taip, kaip tu meldėsi? Taip, aš meldžiuosiu, sakau, už tuos, kurie galbūt jau dideli ir tam tikrų dalykų jau nebegražinsi, nes eina pirmin ir iš to. Mums nereikia ilgai ieškoti, kad suprastum, ne viskas, ką mes galvojom, jų gyvenime bus, taip ir vyksta. Ne viskas. Ir dažnas tėvas, ir aš žinau paten savęs, dažną kartą mes turim tą pagundimą pasipiktinti ir pačiu dievu, arba pagalvot, kad neveikia maldos ir taip toliau. Bet tikra laisvė tėvo ir vaiko ir tikrai atsakytos maldos pasipila, žinot kada? Kada tėtis ir mama leidžia tų įvykių visų akistatoj tarnauti tau pačiam. Pirmiausia, mamai ir tėvui. Dažna kartą mūsų pačių tos svajonės, vadink, tos iliuzijos kitas įkį, turi numirti, kad prisikelti vat, dieviškiams planams. Ir taip toliau, dažna kartą, kai mes meldžiamės už vaikus, kai mes meldžiamės už artimuosius, dažna kartą pirmiausiai kova vyksta mumyse. Ir Dievas grįžta į mus, kad išlaisvint mus ir per mus tada gali veikti ir į mūsų vaikus. Dažna kartą aš pastebėjau savo gyvenime, kad buvau kliūtimi Dievui atsakyti maldą į mano vaikų gyvenimą. Aš tai žinau, nes tai patyriau, nes aš žinau, aš tą kovą ten siunčiau, Dievas ją gražino čia. Ir kai aš nustojau bėgti nuo savęs, prasidėjo laisvė, aš kada nors galbūt gyvenime paliudysiu, galbūt paliudys ir mano vaikai, bet tai, ką aš kalbu, aš žinau, Dievas ateina pirmiausiai išlaisvinti tavo vidų, kad galėtų iš išorės statyti tai, ką jūs nusprendės. Ir gal nebūtinai tai bus, kaip tu galvoji, bet tai bus vis tiek gerai, nes tu laisvas. Nes tu laisvas iš to. Kas esat buvę tokiai vietoje, dabar paman patį paprasčiausia, ar ne, tu skubi kažkur ir tu užbėgai į parduotuvę, tarkim, Tesco, pasiėmėj kažką, ką tau to labai reikėjo, ir tu atsistoji į eilę, kadangi tu skubi, pasižiūrėjai vis tie, kuri yra mažiausia eilė ir atsistoji tą eilę. Ir staiga ta mažiausia eilė užstringa. Vot kas nors. Užstringa. Užstringa. Ir tiesiog, tarkim, tas pirkėjas, kuris buvo vat, prie tiesiog... Neranda piniginės ar kas nors. Ta prasme, ten vyksta ir sustojo, ir sustojo, ir sustojo. Ir tai jau matai, jau prieš tave žmonės pradeda taip judėti, taip daryti iš to. Ir tavyje prasideda kas? Visi palaiminimai sukyla ir prakeikimai taip pat. Ir tavyje prasideda, brangieji, dvasinė kova. Suprantat? Kitais iki mes įsivaizduo, wow, kur ta dvasinė kova, kur tie velniai, ar ne? Ir stovi, ir tu supranti, tavyje kyla ta kova. Ir mintys, kurių net nekomentuosi ir nesakysi, bet pradeda ateiti į mūsų galvą. Jausmai pradeda kilti, norai ir troškimai. Ir tiesiog norisi Jėzaus vardu padaryti kažką, kad ta situacija staiga susitvarkytų, kad atsipeikėtų ten tą pardavėją arba kažkas atsipeikėtų. Ir mes kovojam tą kovą. Ir jeigu mes neatidus ir neatkreipiam dėmesio ir nesuprantam, kad va dabar, jeigu aš neiškovosiu šitos pergalės, va šitą akimirką savo širdį, aš galiu tikrai savo rankomis ir savo liežuviu sugriauti be galo daug. Arba atvirkščiai, jeigu aš iškovosiu šitą dvasinę kovą, iš išorės gali nuostabūs stebuklingi dalykai įvykti. Ir buvot kažkas toj vietoj. Ir jeigu iškovojot, ar ne, ir tarkim, priėjot prie tos pardavėjos, kurios pirmą dieną tik tai tam darbe, ar ne, tu iškovoji tą kovą, tu neleidai tiems visoms emocijoms pakilti, sakai, ne, aš lovinsiu Dievą čia ir dabar. Ten, kur reiks, aš būsiu laiku. Aš atsisakau elgtis pagal visas šitas mintis ir jausmus. Aš stipriau, Kristau, tu su manimėsi. Jėzaus vardu, aš įsakau, nurimti šitoms audroms. Aš esu pakankamai stiprus ir suaugęs, kad galėčiau blaiviai ir kaip vyras arba moteris suaugus reaguoti į situaciją. Va šitą aplinkybę manęs nekontroliuos. Aš turiu jėgą kontroliuoti ją. Ir paimu tai smulkmeną, bet tai kiekvienoje vietoje brangieji. Ir kai mes atsistojame į dvasinės kovas, Dievas pirmiausia grįžimus. O kas vyksta su tavim? Ko tu dabar labiausiai bijai? An ko tu pyksti? Ar tu tikrai pasitikai Dievu? Jis duos tau matyti. Ir čia sako, prisijimk atsakomybę. Ir čia žino, kad tu esi nugalėtojas. Visada. Visada tu turi jėgą išstot. Išstot prieš tos galiotus, kurie stovi prieš veidą. Kuris meluoja tau į veidą. Ir va čia iškovojas. Tu galėsi prieiti prieš to, prie tos pardavėjos, kuri pirmą dieną galbūt dirba ir pasakyti. Tu šauniai darbą darai. Nebijok, žinok, neįsigask, visi daro klaidas. Gal tu nemokėjai ten sudėlioti taip. Žinok, tau seksis, tu dirbsi ir čia ilgus metus dirbsi. Ir tau seksis. Tokius dalykus gali prieiti žmogus ir pasakyti ir padrasinti ir dangų nuleisti į kitų žmonių gyvenimus. Tik ta žmogus, kuris moka kovo dvasinę kovą ten, kur reikia. Tai reiškia vidui. Kiek kartų mes atsisukom į tuos pačius savo vaikus, kur meldžiamės. Kur meldžiamės ir sakom Dieve. Dieve, atsakyk išlaisvinim, bet atsisukam visiškai pralaimėję. Atsisukam ir vietoj to, kad palaiminimo atstatymo žodžius pakeltum, mes dar didesnį pakeliam prakeikimą. Kodėl? Todėl, kad neiškovom čia. Nedrįskit eiti pas savo vaikus, kol patys nesat nurimę, kol neiškovoja pergalės. Dievo akivaizdu, jūs neturi teisės greuti jų gyvenimo. Mes atsakingi prieš Dievą, mes negalim viens į kito gyvenimą, eiti ir mokyti kažką. Kai tuo pat metu ten pavydas, ten pyktis ir mes įsivaizduojam, kad čia Dievas veikia. No, no, kova yra mūsų vidui. Tai yra kova, kurią Dievas sakė, visada laimėsi. Visada. Girdit, visada, tai ne mano žodis. Tai Dievo žodis sako, šitą pergalį, jeigu tu kovosi šitą kovą, tu pergalį visada turėsi. Tu visada matysi teisingai, tu visada turėsi išvalą, tu turėsi jėgą. Ir kai tu atsisuksi į tą kalną, jis privalės trauktis. O kaip jisai susiformuos, sako, čia ne tavo didžiausias rūpestis. Ir matot, kada žmogus čia nurimsta įsilaisvina, jam jau nėra svarbu tiek ar šitiek. Jis jau laisvas, jis jau laimingas. Todėl mes kovojam čia. Taigi pirmas ir yra tas momentas, mes praeinam širdies tą skeną. Mes neturim bijot. Yra situacija ir pirmas žingsnis, ar ne, aš esu dvasiniai kovoj. Sakau, Dieve, aš čia. Skanuok mane. Ir mes apie tai daug pamokslo kalba. Mūsų gyvenimo laisvė kursas apie tai kalba. Mes nebijom prisipažinti, kas vyksta mūsų širdy. Taip? Nes mes suprantam, čia yra pradžia. Va todėl ir reaguoju, kaip reaguoju. Ir antras momentas. Klausykit labai labai atidžiai. Šitas, manau, pagrindinis. Iš visų keturių... Padarom naujai sprendimą, vėl ir vėl, vadink. Tai neužtenka, kad tu kažkada, kai Kristus pašaukė tave ir sakė, Dieve, tu esi mano viešpats, tau tarnausiu bet kada ir bet kaip ir kas bebūtų, ar ne? Ypač kai šlovinimas ir tokie jausmai geriau žeina, Jėzau, ves, eisiu, kur vesiu tu. Kad ir audra, vesk, eisiu, kur vesiu tu. Žinot, tokias maldas. Meldytės kada nors. Ypač tokia, kai būna, wow, tokias geras jausmas tą dieną. Ir tu eini į tą audrą. Ir dalykai vyksta visai ne į tą pusę, negu tu galvojai. Ir jie vyksta ne dieną, ne savaitę, ne dvi. Galbūt metai, du, trys susitęsia dalykai. Tu meldėsi, kaip mokėjai, sugebėjai ir viskas sukasi vis tiek arba sustoja vis tiek. Brangiai, tada yra laikas naujai atsistoti Dievo akivaizdoj ir padaryti sprendimą. Girdėti sprendimą tikėjimo, kad ir kas be būtų viešpatė, aš lovinsiu tavo vardą. Ir tai minit. Surandat, kai aš sakau, kad ir kas be būtų, tu atsistoji tą vietą, gal ir niekada neįvyksta, ką aš galvoju. Ir tai nėra netikėjimas, brangiai, tai yra paleidimas, tai yra laisvė. Suprantat, nes jeigu tu vis tiek išprieši bet kokią kainą, tai, ką tu galvoji, turi būti, tu po to likusį gyvenimą turėsi iš baimės saugoti, kad tik tai neprarasti. Ir Dievas žino, jis net negali duoti, jeigu tu ten iš baimės stovi, kad tik tai turėti. Kai tu turėsi, tu nenurimsi, tu nepasidžiaugsi tuo, ką tu turi. Todėl, brangiai, yra taip, kad ir Biblija sako, kaip moko, kol sėkla nekrenta į žemę ir nemiršta pati sau, jinai negali prisikelti ir nešt vaisių. Todėl tose konkrečiose situacijose mes turime išmokti išdrįs pasitikėdami Dievu, Dieve, net jeigu aš. Net jeigu aš niekada neturėsiu vaikų, net jeigu aš niekada nematysiu tai, ką aš įsivaizdavau, net jeigu aš niekada neturėsiu tų turtų, kur galvojau turėčiau turėti, net jeigu niekada taip nebus, kaip aš galvoju turėtų būti, aš darau sąmoningą sprendimą, Jėzau. Tu esi aukščiau už viską. Aš skaičiau kažkada vienoje knygoje psichiatro, parašyta istorija, jinai mane labai labai palietė. Čia būtent apie tai kalba ir jis liudijo, jis pasakojo, jis daugybę metų tarnavo Dievui, konsultuodamas, kalbėdamas visur. Ir būdamas tikrai dar nesenas žmogus, jisai sužinojo, kad serga vėžiu. Ir jisai liudijo, pasakojo, tą jo išgyvenimą ir tą jo konkretų pasidavimą, kada jisai ligoniniai, prieš pat operaciją ir niekas gydytojai nežadėjo, nesakė, ar jis gyvens ar ne. Niekas nežino, kaip bus toliau. Ir jis prieš pat operaciją iš vakaro turėjo tokį pergyvenimą, kurį ir užrašė. Jisai stovėjo prie savo lango, ligoninės lango, ir žiūrėjo žemyn, ten gatvėje Starbuck kavinė. Ir sako, aš stebėjau žmonės. Ir ypatingai atkreipiau dėmesį į vieną porą, kurie buvo maždaug panašaus amžiaus, kaip mes su žmona. Ir sako, jie atvažiavo su mašina, sustojo, išlipo ir sukibė už rankų, ta prasmė į tą kavinę. Atsisėdo prie to langelio, kuris jį galėjo matyti. Ir jie šnekučiavosi, gerai leido laiką, džiaugėsi vienas kitu. Po to išėjo, sėdo atgal į mašiną ir išvažiavo namo. Ir jis pasakojo savo tos išgyvenimus ir jausmus, sako, Dieve, jie greičiausiai net ne krikščionys. Jie greičiausiai net netarnavo tau, kaip aš tarnavau. Ir jie dabar ten, džiaugiasi gyvenimo. Va to, ko aš dabar norėčiau. Aš dabar norėčiau būti su žmona ten toj kaviniai. Aš norėčiau su jie važiuoti namo. Aš norėčiau, o dabar yra taip, kad aš esu ligoniniai. Aš nežinau, ar aš išgyvensiu. Mano žmona, žinau, namuose verkia. Aš žinau, kad jis kenčia. Dieve, atrodo, taip neteisingai. Jis pasakojo, kada jausmai visi sukilo ir noras užpykti, pasipiktinti. Neteisybė, netiesa, nesąžininga. Aš nenoriu čia būti. Aš nenoriu iš to ligoniniai būti. Aš noriu būti ten, kur kavinė ir tai yra žmogiška. Tai yra normalu žmogui. Bet jis staiga, sako, staiga atėjo mintis, kuri mane ir išlaisvino. Ir jis ten stovėdamas nusprendė taip. Dieve, aš žinau, kad tu gydai. Aš žinau, kad tu išlaisvini. Bet net jeigu aš niekada neišgysiu ir neišgyvensiu, ir niekada daugiau su žmona nenuėsiu į kavinę, ir niekada daugiau neturėsiu tų akimirkų, kurios man labai brangios, aš dabar renkuosi, tu mano Dievas, ir šlovinsiu tave, kol gyvas būsiu. Ir jis ten liudijo, ir aš savo gyvenime esu turėjusi irgi patyrimų tam tikrų labai panašių, būtent tą akimirką atėjo visiška laisvė. Ir jis kaip pasako staiga iš baimės, pykčio, panikos, mano jausmai, sako, pasikeitė į tokią ramybę, kurios negalėjau paaiškinti, negalėjau sukurti, tiesiog jie atėjo. Ir nuo tos akimirkos, sako, aš ramus važiavau į operaciją, nežinodamas pabūsiu ar ne, ir kas ten bus toliau. Ir džiaugsmas, ramybė, kurios niekaip žmogus toj vietoj nebūtų sukūręs, lydėjo per visą tą tragišką periodą jo gyvenimo, bet jis žinojo, nėra svarbiausia, kad aš išgyčiau. Viešpatie, aš noriu pasilikti ten, kur tu esi. Istorijoje jis išgyjo, jis iki dabar tarnauja. Prisimenu kitą istoriją, man pažįstamos moters, kuri tarnavo Lietuvoje daugelį metų, ištikimai tarnavo ir staiga po vieno tarnavimo, būtent po tarnavimo, ją suparalyžavo iki pusės, tiesiog jinai negalėjo valdyti kojų. Atsidūrė lovai, savaitė, dvi, trys. Ir sako, vieną rytą aš taip atsibudau ir verkiu, ir verkiu, ir verkiu, ir verkiu, ir taip girdžiu save sakant, Dieve, Dieve, aš lovint tavęs negaliu. Aš sako, Dieve, tave aš lovint negaliu. Ir staiga, sako, mano kojas atsileido ir aš pradėjau jausti kojas. Ir aš nesupratau, sako, kas atsitiko. Ir sako, išgirdau balsą savo viduj. Žinai, Dėl to, kad tu ne kojas prašiai man išgydyti. Ir nesusijaudinus labiausiai buvai, kad kojas tavo nevaikšto. Bet tavo susijaudinimas ir baimė buvo, kad užlovint manęs negali. Ir tai buvo atsakymas, jinai nebeprašė kojas atleisti. Jinai buvo įsigandus, kad šlovint jinai Dievo negali, kad širdis kietėja. Ir čia jos buvo baimė, čia jos buvo rūpestis. Ir matot, mes negalim tų išorinių dalykų sudėti su dieviškais į vieną lygį. Negali, kažkas turi būti aukščiau, ar viena, ar kita. Ir kai mes ateinam į audras, ateinam į situacijas, brangiai dalykai pasimato, nereikia meluoti. Tikrai aš negaliu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai atsistodau, Dieve, tave šlovinsiu. Aš atsistodau, sakau, niekur aš tavęs nešlovinsiu, neduosiu, man išeinu. Ir tai yra vaikystė, ir tai yra, bet tam bent, kad pamatytum, kad ne ten ta širdis, tu nelaisvas, tu supranti, tu šito vietai nelaisvas. Dievas nori išlaisvinti, kad tu būtum laisvas iš tiesų ir jis galėtų veikti, kaip jis nusprendęs. Ir tai bus nuostabu. Tai ko tu net į mintį neturėtum, nesugebėtum sugalvoti. Dovido istorija, prisimenat, kada jis meldėsi už vaikelį, kuriam jau buvo pasakytas kaip ir nuosprendis, kad jisai mirs ir jis vis tiek meldės ir sako, pasninkavo, nieko nevalgė ir tas vaikelis mirė ir visi tarnai aplinko galvo, viskas, dabar darykim kažką, nes jis ten tai pergyveno, dabar kai mirė, tai viskas bus Dovidui. Ir jie visi nustebo jo reakciją. Kai vaikelis mirė, Dovidas atsistojo, sako, nusiprausė, pavalgė ir pašlovino Dievą. Suprantat, jo širdy, taip jis labai norėjo, kad vaikelis gyventų. Bet jis visą laiką laikė Dievą aukščiau netgi už vaiko gyvybę. Ir dėl to jis tragedijos akivaizdoj galėjo nepalūžti. Ir matot, mes nei vienas neapdrausęs, aš nežinau per ką aš daraisiu, nežinau per ką tu eisi. Mes turim išmokti kovoti dvasinę kovą savo viduj. Kitokio atveju mes pažeidžiami, kitokio atveju mus apgauti labai paprasta. Ir kitas iki, kai mes girdim tas... Eikit ir čia viskas bus, kaip jūs norite, prasme, arba bent taip norim girdėti, kad taip sako. Mes apsigaunam, nu ir mus nustumti nuo tiesos kelio pasidaro labai paprasta. Vieną tarytum neatsakytą maldą, antrą širdį susikėtina, viskas su šito viskas tvarkyta. Bet kada tu supranti evangelijos tikslą, tai yra širdis išlaisvinta, o visa kita bus pridėta, visa kita bus nuostabu, net ne taip, kaip tu įsivaizdavai. Bet kovokim čia dar trečias, kadangi jau sakiau, sesuo pasakojo. Trečias, mokykime šlovinti ir garbinti Dievą visada. Lengva, kai viskas gerai, ar ne? O, kaip užpuolo tokie jausmai geri, nuotaika, saulė šviečia, visi tokie geri, maistą gerą užvalgė, ta prasme, aleliuja, nieko neskauda. Pakėlė algą darbe, ką nori dabar, asmen, tokie geri dalykai visur. Ir tu taip šlovini, ateini čia, visi šlovina, aleliuja, Dievas geras, jūs neįsivaizduojat, koks geras, aleliuja, amen, aleliuja, ar ne? Ir tai nėra sunku padaryti. Bet kada yra sunku? Kada, atrodo, nieks nevyksta, ką tu norėtum. Kada tu stovi neteisybės, akivaizdu, ir ta neteisybė nesitraukia. Kada skauda kūną. Kada yra sunku, kada pats negali suprasti ir paaiškinti, kas vyksta, va tada atsistot ir šlovinti Dievą, mes tai darom tikėjimu. Ir galbūt tai bus per ašaras, nebijokit ašarų, viskas tvarkoj, padaryk sprendimą, viešpatė, tu vis tiek esi Dievas, tu toks pats geras ir aš nesustosiu. Žinot, kaip sako, aš į bažnyčią neįsiu šį sekmadienį, nes man labai sunku. Aš negaliu šlovinti Dievą, man labai sunku, no. Paprašyk, kad kažkas tave atvežtų, jeigu tau per sunku ateit. Bet ateik, būk tarp tų, kurie gyrių atiduoda Dievui, tai ir tau padės. Šlovink Dievą, tiesiog tikėjimu tada atsistoji Dievę. Tos ašaros byra gal kaip pupos ir skauda ir netrodo Dievę. Bet aš šlovinsiu tave, tai yra sprendimas. Va čia, vat, būtent. Teisiųjų gyrėje, Dievas gyvena iš tiesų. Dėl šitos vietos nenumeskit, nesiblėsiu, nes jau girdėt. Tai iš tikrųjų tiesa. Ir paskutinis būtų žingsnis toj dvasiniai kovoj, kada mes įstojom savo tas audras vidinės, kada padarėm sprendimą Dievę, tu vis tiek esi Dievas. Ir kas bevyktų, aš tarnausiu tau vienam. Mes pakėlėm tą gyrių, kad ir kaip besijaustumėm. Paskutinis veik pagal tai, kaip tu matysi. Va čia jau dabar galima į išorę veikti. Ir jeigu tas veik, kas man baisiausias veik, tai stovėk vietoj. Žinot, kas stovėti vietoj gali būti veik? Žinot, kas nors? Čia ypač kreipiuosi į tuos veikliuosius, veikliųjų žmonių draugiją, nežinot, kurie negali neveikti. Tai ypač į juos kreipiuosi. Kitas iki, kai mes meldžiamės ir Dievas atsako, sako, stovėk ramiai, nedaryk nieko dabar. Buvot kas nors tokiai vietai? O, Dieve, tai ką veiki? Laukiu Dievo. Tai ką veiki? Sakė, stovėt. Nu, veikiu stovėt. Veikiu stovėt kur? Vietoj. Vietoj veikiu. Veikiu. Ir tai dažna kart veikla. Što, bet kitas iki būna tiesiog kažkokius žingsnius dėti. Kažką pasakyti, kažką padaryti, bet tai jau kyla iš ramybės, iš susiklausimo su Dievo dvase. Ir tai jau yra veikla, nesavi veikla. Tai iš Dievo kylantys dalykai, kurie kilnoja kalnus. Kurie kilnoja kalnus. Jie eina ramiai, jau ten nėra draskimuose. Kad jūs žinotumėt, kiek aš maldu esu prisimeldus tokių iš didelės panikos ir baimės, bet aš vadinau tai tikėjimo malda, nes taip priekiau. Panamus, aš kalbom viskuom, Dieve. Žinote, vėta, jis maldas. Ar atėjau, ar tai jau atėjai, dar netėjau. Daugiau, daugiau hebros pajungim, ta prasme, daugiau garsiau. Dangų judinam, judinam. Pirmas žingsnis turėjo būti ramiai, Vilma, ramiai. Eik, sustok, pirma, kas tavo viduj vyksta, nuramink tas audras viduj. Tada tu galėsi melsis tikėjimo maldom. Nes dažna kartos, tik tai tiesiog emocinis, desperatiškas šūkavimas, kuris dar daugiau galvos skausmo tau pačiam sukelia, po tokios maldos išeinius tokia didelė galva ir dar didesnė baimė. Šito, nereikia taip. Nurimk, daryk sprendimą, jis yra Dievas, pašlovink jį. Ir atsivers, kas reikia. Amen. Ir tada tu galėsi sakyti kalnų. Ir tada va, žiūrėsim kitą kartą, kaip tos maldos atrodo. Priejus prie šitos vietos.